Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Danas se navršavaju 24 godine od prvih masovnih opozicionih demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića 1991. godine. Četvrt veka kasnije Srbija gotovo da nema opoziciju, iako je u zemlji registrovano 97 političkih partija. Kako je sadašnja opozicija sebe dovela u ovu poziciju, odnosno zašto su joj birači uskratili podršku i da li je jedan od razloga što nema prava opozicije u Srbiji taj što je celokupna post-petooktobarska elita doživjela potpuno urušavanje i kakav uticaj može da ima vladu u senci koju je formirala Demokratska stranka, neko od pitanja za naše današnje goste, a to su Cvijeta Milivojević, politički analitičar i kolumnista Danasa i Zoran Preradović, novinar NIN-a. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan Cvjetine, dobar dan Zorane.
Dobar dan.
Dobar dan.
9. mart danas, gde ste bili 9. marta pre 24 godine?
Ja sam bio izveštač borbe sa demonstracija, pošto borba tada nije izlazila nedeljom i onda smo kolega Ivan Adonović i ja dobili jedan lagan zadatak da ispratimo demonstracije u subotu i trebalo da pišemo tekst za ponedeljak. Međutim, kad smo shvatili šta se dešava, ali došlo je do jednog nevjerojatno spontano okupljanja tadašnjih novinara i urednika borbe. Jedan put se tamo u klubu borbe našlo više od 30 ljudi i borba je tada krenula sa varenim izdanjima, ako se sećate, promenila onaj socijalistički format u atraktivniji i tako dalje i zabeležila za borbu nevjerojatan tiraž. Te prvog dana, 9. marta, već uveče, je bilo rasprodato 100.000 primjeraka borbe na ulicama.
Dobro, Zorane.
Ja sam bio među demonstrantima i za razliku od kolege Cvjetina koji se srećnim sletom okolnosti bavio svojim poslom, ja sam se vio sa policijom, ali ja sam imao negde sreće da nisam dobio nikakav pendrek, nikakav vodeni top, tako da bilo je jurnjave svega i svačega, ako se sećate kaldrmisanih kocki iz Francuske ulice, gađanja s policijom i svega ostalog.
Sa kakvim emocijama ste ušli u taj protest, a šta ste mislili na kraju dana?
Pa dobro, ja sam trebalo da uđem sa neutralnim emocijama. Dakle,
trebalo,
bez emocija.
Da li ste?
Pa nisam, naravno. Borba je bila, da tako kažem, u tom trenutku verovatno najotvoreniji i zapravo jedini dnevni list na prostoru bivše SFRJ, još uvek je postala ta bivša Jugoslavija, koji je bio otvoren za sve političke opcije, ali naravno da je više naginjala opoziciji nego li tadašnjoj vlasti oličenoj u Socijalističkoj partiji Srbije. Dakle, zato nisam mogao biti pošteđen nekih emocija. No, danas kada vraćam film i upravo pišem kolumnu sutra za danas i zapravo na 9. mart ću se osvrnuti samo u jednoj polurečenici. Dakle, to je za mene jedan dan izneverenih nada, lažnih obećanja, uspomena i sećanje na sve mene, laži i preumljenja naših političara koje obitavaju neki od njih i svih 25 godina na političkoj sceni.
Dobro, nećete ništa sem toga tako reći u kolumni sutra za danas, ali ćete reći u ovoj emisiji, nadam se, nešto više i više osvrnuti na 9. mart 91. godine prošloga veka. Dakle, evo Cvjetin je malo objasnio to. A šta je 9. mart zapravo? Kako ga danas, sad ste malo rekli, kako ga gledate danas posle četvrt veka kasnije? Je li to jedan najvažniji ili najtragičniji događaj za srpsku politiku, naročito opozicionu, ili jedno i drugo isto vreme?
Ja moram prvo da kažem ovo što je Cvjetin rekao. Ja sam ušao sa naivnim i onako, mogu da kažem, pomalo i dečijim čistim očekivanjima od toga, donekli i revolucionarnim. Svi mi negde maštamo da budemo na barikadama i da menjamo sistem. To se, nažalost, nije desilo. Mene je to držalo još neko kratko vreme i onda sam shvatio ovo o čemu Cvjetin govori, da će se zapravo svesti na personalne promene bez promene suštinskog sistema i na jednu vrstu obmane i trošenja jedne zaista čiste energije, pune nade i pune optimizma u tom trenutku. Šta je danas 9. mart? 9. mart je maglovito podsjećanje na nešto što je trebalo, kažem, da donese suštinsku promenu sistema, a ne isključivo personalne promene i rotaciju u foteljama. Ako ga posmatramo u nekom, ajte da kažemo, istorijskom kontekstu, mada je to kratak je period, on je negde prethodio, i to treba biti pošten i reći, prethodio i bio uvod za građanske proteste 96. i 97. a potom mislim da ne bi bilo ni 5. oktobra bez tog 9. marta. Šta god mi mislili o njemu, to jesu bile prve ozbiljne demonstracije protiv Miloševićevog režima.
Da, Cvjetine, sem tog emotivnog odnosa mora da postoji neka faktička, postoji neka fakta koja su nesumnjivo vezana za 9. mart, koliko taj 9. mart usmerava politički život, koliko definiše opozicioni život, koliko uticaja ima 10, 15, 20 godina kasnije na srpsku politiku, pre svega opozicionu.
Ne, ja mislim da je zapravo 9. mart iz perspektive sad mainstreama u Srbiji zapravo jedna mitomanija koja je narasla iz neke mitomanije koje je u početku forsirao Srpski pokret obnove kao stranka koja je, ajde kažemo, bila inicijator tih demonstracija. Ovo mi se sviđa što je rekao Zoran. Dakle, to je bila jedna čista, nepatvorena energija. Dakle, najmanje je tu ljudi bili koji su bili, da tako kažem, u tom trenutku zaljubljenici u ime u Vuka Draškovića ili lidere tadašnje Demokratske stranke koja je bila saučesnik u demonstracijama, koji se kasnije priključio. A ni u te političke ideje, ali se posjećam da tadašnja politička ideja Vuka Draškovića je bila upravo dijametralno suprotna od one koju sad promovišujući ovaj najnoviji roman ovih dana upravo govori. Dakle, to je bila jedna zaista u tom smislu jedna ozbiljna, nacionalistička, neću reći šovinistička, daleko od toga, politika koju je Srpski pokret obnove personifikao, i sada Srpski pokret obnove dve godine posle toga pobegao od te politike, znate, i sve vreme se žali, izigrao ulogu žrtve kako su oni, eto, izneverili od strane svih, a ne govori o tome da su oni izneverili svoje prve birače. Dakle, on je napravio stranku, Srpski pokret obnove je stvoren na jednoj nacionalnoj ideji, i ta ideja je, nažalost, od strane te stranke u mnogome, da tako kažem, degradirana, oktroisana i tako dalje. I dobili smo niz drugih stranaka koje su bili para stranke ili stranke, nije važno i tako dalje. Dakle, mi smo prvo jednu normalnu, zdravu ideju koja u svim normalnim zemljama, pa i u zemljama bivše Jugoslavije, danas potpuno legitimna, mi smo je doveli u Srbiju na jednu ivicu da u ovom trenutku te ideje se, recimo, odriče u ovom trenutku čak i vlast, koja je takođe stvorena kao jedna nacionalna, da ne kažem, nacionalistička stranka. To je jedan segment priče. Drugi segment priče je samo uloga aktera u tom 9. martu. Dakle, sem tragične pogibije jednog policajca, jednog 18-godišnjeg momka, dakle, mi sad, ja recimo pamtim dve ključne stvari. Ponašanje tadašnjih lidera Demokratske stranke, pre svega profesora Mićunovića, koje je bilo kalkulansko, i ponašanje samog Vuka Draškovića nakon što je došlo do pritiska od strane tadašnje vlasti, službe državne bezbednosti i tako dalje. Dakle, oni su već posle nekoliko dana izdali tu prvotnu ideju. Ja sam, sećam se jednom ovog teksta, jedan od tih izveštaja, pošto je Skupština zasedala vanredno tih dana da se da nađe neko rešenje, da, znate, izvao sam otprilike bljesak Bogojavljanske noći, tako da je. To je jedno od onih celonoćnih zasedanja Skupštine, na kojoj zapravo vi vidite kako i Srpski pokret obnove i Demokratska stranka faktički uzmiču od onoga što su kandidovali demonstrantima na ulicama kao nešto za što se oni bore, znate. I da nije došlo u tom trenutku do, ajde kažem, spontanog priključivanja, odnosno okupljanja studenata i tako dalje i tako dalje. Verovatno bi ta priča bila još tragičnija. Međutim, i sam studentski pokret, kao što znate, koji je tada poveo taj drugi deo protesta, je na neki način bio izmanipulisan. U jednom trenutku lider studentskog protesta postaje Branislav Lečić, tada već 40-godišnji glumac i, ne znam, Žarko Jokanović, već i student.
I Žarko Laušević.
I Žarko Laušević. Nije važno, ali ni dvojica su sad bila ova personifikacija. Znači, prosto to nije imalo više sa onim. Dakle, ono što je rekao Zoran, upravo ta čista energija je izgubljena već posle dva dana protesta. Prosto je nestala, je zloupotrebljena, ona nikada više na takav način nije akumulirana, čak ni 2000. godine. 2000. je postao jedan cilj, a cilj je bio rušenje Slobodana Miloševića, to je bio zajednički cilj koji je u jednom trenutku pokrenuo masu. Dakle, ljudi nisu tada razmišljali politički, ideološki, interesno i tako dalje, nego prosto su krenuli. Dakle, ali ta energija nije postala, možda je eventualno deo te energije u građanskim protestima posle izborne krađe 96-97. možda delimično reprizirana.
Dobro. Idemo 25 godina u sadašnjost, dakle, vraćamo se iz 9. marta. Gotovo da nemate teksta kada čitate malo štampu, slušate medije, kada se pominje pozicija Srbije danas, da se ne kaže da gotovo nema, da ne postoji, da je neutralisana, uništena. Je li tako doživljate opozicionu scenu danas u Srbiji? Kao da je nema ili kao da ima?
Pa reći vam šta kaže matematika. Dakle, mi u parlamentu imamo 207 poslanika vladajuće koalicije i formalno 43 poslanika opozicije. A ako mene pita, ja sam redovan konzument televizijskih prenosa i gledam ih sa uživanjem, uprkos činjenici da nisu dinamični kao što su nekad bili, jer znate, ta neverovatna većina koja vas plaši, pojede, čita u dinamiku čak i takvog televizijskog spektakla kao što je prenosi Skupštine, ali ja tamo primećujem 3, eventualno 4 poslanika koji nešto govore drugačije. Odmah setim se Vlade Pavićevića i Zorana Živkovića iz Nove stranke i eventualno Borka Stefanovića. Jer i dobar deo od tih 43 poslanika opozicije zapravo se kandiduje da bude zamena, već sedi na klupi za rezervne igrače vladajuće koalicije, čeka trenutak kad će Vučić da napravi rekonstrukciju ili se samo kandiduje. I što je najgore i po mene najporaznije, ponašaju se kao da je 100% birača u Srbiji glasalo recimo za ovakve briselske sporazume, koje Kosovo definitivno odvaja u Srbije, kao da je 100% građana Srbije glasalo na prošlim izborima za ovakve ekonomske reforme u kojima vam ministar privrede, sadašnji ministar financija, može reći rečenicu tipa nismo hteli da plašimo narod time da će biti poskupljenja struje, jer Bože moj, to bi ugrozilo pažnju, pozornost naroda na uspešan sporazum s MMF-om. Čovjek može se prekrestiti i kaže Bože me sačuvaj. Ili reforme u kojima se premijer u oči izbora zaklinje kako će penzioneri biti ta posljednja socijalna grupa za kojom će posegnuti ako bude radikalnih rezova, a oni budu za sada prva i čini mi se jedina ozbiljna socijalna grupa koja je pogođena reformom i tako dalje. Prosto imate takvu varijantu i vi imate opoziciju koja ne reaguje na to. Jedni ne reaguju iz razloga da ne bi da se zamere Vučiću, jer Bože moj, i oni su proevropska opcija, recimo Demokratska stranka ili ova stranka, Nova stranka,
Borisa Tadića, socijaldemokratska.
A drugi opet ova vanparlamentarna opozicija nacionalnog bloka, opet ne bi da se zamjera Vučić, jer oni njemu i dalje veruju da će on revidirati, povući kočnice i vratiti se pravoj nacionalnoj državno odgovornoj politici koja se tiče Kosova. Prosto neverovatna situacija. Tako da vi čak i kad govorimo o vanparlamentarnoj opoziciji ne možete govoriti o ozbiljnim. Ima doduše nekih pokušaja na desnici ili umerenoj desnici koja pokušava nešto da se povrati od šoka koje je doživjela svojom krivicom, jer na prošlim izborima ta desnica, te stranke su uzela 12-12,5% glasova, a nijedna od njih nije ušla u parlament, znate. A sve ostalo su neka zgibanja. LDP, kao aj kažem, ta liberalno-demokratska opcija, prosto ne postoji kao takav. Vi u ovom trenutku vidljivi vam je samo Čedomir Ivanović i njegovo naginjanje ka Vučiću i pokušaj da se preporuči Vučiću da je upravo on taj koji će spasiti Srbiju, recimo ako govorimo na temu spoljne politike, međunarodnih odnosa i tako dalje i tako dalje. Prosto ne vidite ozbiljnu alternativu, sem naravno nekih socijalnih grupa, sindikata eventualno ili nekih ad hoc grupacija, čak i taj nevladin sektor je postao i suviše po meni konstruktivan pod navodnicima. Znate, to je ona tak hiperkonstruktivna opozicija kada civilni sektor treba kontroliše vladu. Ja ne vidim da te najzvučnije nevladine organizacije koje se bave i politikom, osim onoga što je njima misija, da su nešto previše kritične prema ovoj vlasti, opet iz uverenja da je Vučić taj koji će nas odvesti u Evropu po svaku cenu.
Da, iz ovoga što govori Cvjetin, Zorane, sledi da ni Demokratska stranka ni LDP nisu uspele racionalno da se postave prema činjenici da je Srpska napredna stranka preuzela program evo integracija i promirenja. Dakle, da li vam se čini da je tako? Da oni to jednostavno, da ne znaju kako da komuniciraju dalje sa tim problemom. Dakle, napadaju ono što su oni sami radili umjesto da podrže, je li tako? Ako je to ono što oni hoće, pa da li treba to da se podrži i da se pojača i da se još bolje radi ili da kažu vi sada dajete više nego što smo mi ikada hteli da damo.
Izvinite, samo jednu rečenicu moram da kažem. Ni ta opozicija, ako mislite na Demokratsku stranku i novu stranku Borisa Tadića, socijalno-demokratsku, nije obećala na izborima ni 2012. kada je izgubila izbore, ni sada kada je katastrofalno prošla 2014. da je Kosovo manje važno od Evrope. Ja vas podsjećam šta su bili slogani Demokratske stranke dok je bila jedinstvena, a boga mi i sadašnje stranke i SDS-a. I Evropa i Kosovo. Dakle, oni su prevarili svoje birače. Da ne govorimo o velikoj prevari koju je napravila Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka se nijednom reču nije izjašnjavala na tu temu, znajući da će morati da otkrije onda svoje adute, a aduti su upravo ovi. Da budemo toliko konstruktivni da nas ne mogu slediti čak i ni oni koji misle da je Evropa nema alternativu. Tako, odnosno, Evropska unija nema alternativu.
Koliko se snalazi, znači, u poziciji u odnosu na ovakvu reakciju?
Činjenica je da je Srpska napredna stranka preuzela agendu onoga što se sad naziva krajnje kolokvijalno opozicijom, jer ja držim da opozicija praktično i ne postoji. Ovo što je rekao Cvjetin, ili su to ljudi koji se nude Vučiću onako čak pomalo i vulgarno, ili su to ili je reč o potpuno potrošenim modelima post 5. oktobarskim licima koja smo videli, o nekakvoj vladi u senci koju vodi Bojan Pajtić, koji je godinama, decenijama već premijer Vojvodine i koji je opterećen ličnim problemima u Vojvodini, odnosno koji ima ozbiljno breme, ozbiljan bagaž afera. Šta je cilj vlade u senci? Da negde predstavi pred predstojeće izbore možda neki novi program ili nove kadrove. Šta smo dobili? Ništa posebno novo, a naročito ne premijera. Dakle, u tom smislu oni jesu ostali bez neke manevarske municije. Složit ću se s Cvjetinom u jednoj stvari. To je da Boris Tadić nikada nije rekao da će, da tako kažem, amputirati makar taj severni deo Kosova. Šta više, mislim da je Boris Tadić pao onog trenutka kad je rekao ne damo sever Kosova, i to je se videlo tokom posete Angele Merkel. On je od tog trenutka bio pušten iz vodu. Nema potrebe da se opozicija slaže sa nečim što je protivno nacionalnom interesu. Apsolutno nema potrebe. Oni treba da kritikuju taj briselski sporazum. Sve što se dešava, ako pogledate od pravosuđa, policije, ne znam, bilo čega, jeste za ozbiljnu kritiku. Dakle, ima prostora za delovanje. Nema ljudi. Jer kad Pajtić progovori, poklopi ga ili Gašić ili bilo ko iz Srpske napredne stranke gomilom afera koja se nataložila godinama ili decenijama u Vojvodini. Šta je Srbiji potrebno? Potrebna su nova lica. Potreban je neki Miro Cerar, potreban je možda mali Sinčić iz Hrvatske, jel? Koji još uvek nije na vlasti, ali ajde da vidimo kako će prođu i ti parlamentarni izbori u Hrvatskoj. Ovo su definitivno, mi smo sve te ljude probali na ovaj ili onaj način. Rezultat je katastrofalan. Uključujući i vladajuću stranku, da ne bude zabune.
I idealan teren, idealno tlo da se da nikne novi lider, novo ime, nešto sveže u politici. Međutim, to se ne dešava. Zašto?
Pa znate što, u okoštalim strukturama kod nas koje se zovu političke stranke to se nikad nije ni dešavalo. Dakle, to, vi imate vrlo malo primjera da je neko novo lice preuzelo neku stranku. Evo, posjećam, predsjednik Srpskog pokreta obnove od dana osnivanja do danas se zove Vuk Drašković. Predsjednik Demokratske stranke od početka pa do trenutka kada
je smenio. Dobro, to sve znamo, ali zašto je to ali, tako? Ali, zašto može u okruženju, a ovdje ne može?
Hoću da vam kažem da je reč o nečemu, pa nije ni u okruženju baš bolja situacija. Znate, tamo dolazi do smene onog trenutka kada lider ode smrću, nažalost. HDZ je smenio predsjednika kada je umro Tuđman, SDA Bosne i Hercegovine smenila predsjednika kada je umro pokojni Izetbegović, pa evo, verovatno će njegov sin sad postati predsjednik. Prema tome, nije to velika razlika. Dakle, to su stranke koje su spravljene...
Da, izvini, pomeri... Cvjetine, ali imamo i primere poput Cerara, poput Sirize, poput...
E sad uzmimo Cerara. Mi sad pričamo o zemlji Europske unije, koja je već u Europskoj uniji. Ali niko njih nije išlo tako brzo, ako govorimo o Sloveniji. Znači, vi vrlo znate, oni su samo menjali imena stranaka. Dakle, od bivšeg Saveza komunista i Socijalističkog saveza nastale su 3-4 stranke bivše omladinske organizacije, koje su vodili Milan Kučan, Janez Janša, poznati funkcioneri koji su i ovaj Kacin i tako da je. Oni su ljudi koji su poznati političari iz vremena bivše Jugoslavije. Pokojni Janez Drnaušek i tako da je. Nije to bilo do pojave Cerara ozbiljnih političara. Dakle, ovo jeste vreme te neke, da to kažem, sad će Borko Stefanović ako čuje da bude srećan, dakle, to jeste neko vreme te neke radikalne levice. Dakle, prosto nešto što nije uobičajeno, ne dešava se tako često u Evropi. Imamo Grčku, imamo Španiju, imamo jedan, ajde kažem, to je više jedan nacionalni pokret, ali pokret koji kaže ne Briselu, imamo, govorimo o Mađarskoj, imamo kod nas pokušaj da unutar nekih stranaka se, evo, u ovom trenutku govorimo o Demokratskoj stranci, jel tako dalje, također se iskristališe nešto što ide u tom pravcu, dakle, na tom fonu. Također na liniji desnice postoji sad nekoliko ljudi koji pokušavaju da formiraju nove stranke, to jest uglavnom naslednice bivšeg DSS-a, koji nisu bili, da tako kažem, ljudi koji su vodili do tadašnju DSS i tako, ili su bili negde u senci do tadašnjih predsjednika i tako dalje. Dakle, za mene i Sanda Rašković Ivić novo lice, relativno novo lice, ako govorimo o tome, da ona nikad imala visoku stranačku funkciju u toj stranci. Pa, sa pozicije gledano tako, novo lice i Nenad Popović, jer mi njega pamtimo kao, ne znam, biznismena koji je potpredsjednik Skupštine i tako dalje. Pa novo lice će biti za mene i čak i Slobodan Samardžić, ako formira otadžbinski pokret.
Jesu to stvarno nova lice, Zorane?
U tom smislu nova lice.
Pa znate kako...
Pa Slobodan Samardžić je bio ministar za Kosovo.
Pa šta?
Pa dakle, on nije novo lice.
Pa šta, bio je ministar za Kosovo?
Sanda Rašković je bila ambasador, nije novo... Mislim,
ne, ne, ali Sanda Rašković nije vodila politiku. Recimo, politika DSS-a koju vodi Sanda Rašković je potpuno različita od politike...
Slažem se.
...inertnog DSS-a koju vodi oko Koštunica.
Slažem se.
Da li je to dobro ili nije, to je već druga priča. Dakle, ja ne vidim da tu nema... Tu se slažemo, nema tu dramatično novih lica. Ja bih voleo da mi imamo nekog Sinčića ili Ciprasa i tako dalje. Nije ni Ciprasa, duši novo lice. Ali u principu, ovo što vidimo neke male pomake, to je dobro. Pa treba ceniti ovo što se desilo u Demokratskoj stranci. Na stranu priča o Pajtiću kao premijeru vojvođanskog, gde stoje ono što vi kažete, afere i tako dalje. Ali postoji nešto drugo. To je prvi slučaj da jedan vojvođanski političar vodi jednu stranku koja deluje na čitavoj teritoriji Srbije. Ne vidim u bližoj istoriji nijedan takav primjer. To su uglavnom Beograđani ili eventualno neki Šumadinci iz Beograda.
To je odlično, samo što je odlično drugo, samo što bi ovaj, da bi vodio opoziciju morao da bude u Beogradu, jel?
Ovaj, ne opoziciju, Demokratsku stranku.
Demokratsku stranku, da. Ili pretenduje da vodi opoziciju formiranjem ili da bude čeona stranka te neke vlade u senci.
Kako, misliš da treba da sedi u Beogradu?
Mislim da treba da sedi u Beogradu.
Ja mislim da to nije nužno. Ja mislim da nije dobro da je on paralelno i vojvođanski premijer.
Apsolutno.
Ali on ne mora sedi u Beogradu. Zašto ne bi sedeo u Novom Sadu? Mislim, to nije sporno. Ali nije dobro da on izigra, vodi, što kažu naprednjaci, vodi vladu u senci, a istovremeno je vojvođanski premijer. To nije normalno. I mislim da bi za samu Demokratsku stranku bilo dobro da ta stranka koja je uspavana, polumrtva, u jednom stanju kliničke smrti, da živne na taj način. Dakle, priča o vladi u senci ima po meni 3 poruke. Ima ta poruku, prvo, da stranka sama oživi, odnosno živne, drugo, ima i tu promotivnu notu, što nije sporno, dakle, ali na neki način da podsjeti i da pokuša da Demokratsku stranku pozicionira kao neku vrstu, ona je uvijek bila neka vrsta stožera okupljanja, neka smanje, neka više uspeha u opoziciji. I 90. godina, na kraju krajeva. I njen koalicijni kapacitet je uvijek bio veći, recimo, od koalicijnog kapaciteta, recimo, Srpskog pokreta obnove. Bila je spremnija da tu vrstu razvoja. To nije loše. Mi u ovom trenutku takve stranke nemamo na političkoj sceni u Srbiji, pa to nije ni sadašnja demokratska stranka. Ja tu vidim takođe jednu mogućnost. A da ne govorimo nečemu drugome. Vlada u senci, zapravo, ako zaista bude radila ono što treba da radi, da treba kandiduje ideje, programe, rešenja i tako dalje, treba bude aktivna, da bude stručna, resorna i tako dalje, da mi osetimo da ona diše. Kad ovaj kaže ministar da će biti 1. aprila povećana struja 15%, pa do kraja godine još 15%, da reaguje ministar energetike vlade u senci, da to bude jedna vrsta poziva i građanima i pokretima i nekim neformalnim udruženjima da na neki način reaguju, da žive i tako da. Ovako je to izgledalo kao jedna žabokrečina u kojoj vi ne vidite da iko išta ima protiv Vučića. Išta ozbiljno. Oštim što ga onako zezaju, pa on to iskoristi da im vrati duplo više sa zaslugom, naravno.
Znači, vlada u senci donosi više polemike, više konstruktivne diskusije, koje očigledno ne može da se provede u skupštini, tako pa mora da se formira vlada u senci, više kritike, više svađe, pretpostavljam, i koliko je taj institut imanentan srpskoj politici, koliko će zaživeti, imali smo pokušaj, ali tako jedan nije uspjelo, hoće li to...
Nije mnogo imanentan, to je izum britanskog parlamentarizma, mi smo imali nekoliko pokušaja. Samo bi se vratio za trenutak na ovo što je Cvjetin rekao. Mislim da je tokom 90-ih SPO bio stožerna stranka oko koga su se okupljali. Možda je demokratska stranka bila ta koja je davala neku ravnotežu, ali ako pogledamo sva velika gibanja tokom 90-ih, ona su išla oko SPO. 9. marta ne bi bilo bez SPO-a, građanskih protesta ne bi bilo bez SPO-a. 5. oktobra, mislim da je to bio, ne znam tačno što se desilo, ja sam razgovarao i sa Pribićevićem koji u to vreme, sadašnjim ambasadorom koji u to vreme bio savjetnik Vuka Draškovića, da nije bilo Vukovog nekakvog kaprica, mislim čak i ličnog, i tada bi SPO zahvatio najveći deo kolača. Da se vratim na vaše pitanje. Dakle, bazično je to izum britanskog parlamentarizma. Mi smo imali, Cvjetin će mi osvežiti sećanje, čini mi se sa Srpskom radikalnom strankom prvi pokušaj te neke vlade u senci, potom je to bilo nešto 99. Onda smo imali 2002. Koštunica, mada je to bilo pomalo šizofrena situacija, gde je on izašao iz DOS-a i napravio tu vladu u senci, istovremeno je bio predsednik tadašnje, jel?
Da, Maršićanin je bio
predsednik. Maršićanin je bio, ali on je bio predsednik države, jel? Pa, što je onako dualizam.
Izvini samo,
imali smo Čedo Jovanovića
taj
koji...
Je li dualizam toliko problematičan?
Ne, prava vlada u senci je zapravo...
Čedo Jovanović koji je to najavljivao, ali sve ostalo u pokušaju. Tako da ja prosto empirijski gledano nisam sklon da verujem da će i ova Pajtićeva vlada nešto... doneti sveže programski novo što bi moglo da bude, kako da kažem, inicijacija za birače.
Suština vlade u senci je ozbiljna vlada. Australija je primjer gde dobro deluju te vlade u senci. Suština vlade u senci jeste da nudi program, nudi alternativu vlasti koju želi da obori, a da istovremeno, što je najvažnija zapravo poruka, biračima nudi lica, ličnosti koje će izneti te programe i koje će u slučaju da ta stranka dođe na vlast zaista i biti ministri. I taj jedan primjer, mi imamo dobar primjer iz 2000. godine, tad se to nije zvalo vlada u senci, to je bilo predsjedništvo DOS-a. Dakle, DOS je na tim mitinzima od kasnog proleća pa do kraja septembra, dakle 2000. godine, da pre izbornog kruga u kojem je Koštunica dobio Miloševića, imao zapravo jasnu sliku koju je poslao biračima. Dakle, ovo su članovi predsjedništva DOS-a, ovo su ljudi koji će sutra voditi vlast u Srbiji. Tako je i bilo. Dakle, jedan je od njih bio predsjednik SRJ, drugi premijer, ostali su bili potpredsjednici vlade, ministri i tako dalje, plus oni eksperti i tako dalje. Dakle, svi koji su bili u tom trenutku značajni, oni su bili likovi za koje se znalo da će preuzeti vlast. I to je dobra stvar. Inače, vlada u senci gde vi imate pro forme, ovo što je Zoran rečao, je besmisleno.
Da, o tome smo govorili, izvini Cvjetine, ali dobrim delom ona služi da predstavi kadrove koji će jednoga dana voditi državu.
Da ljudi ne kupuju. Jesi ih malo istražili, izučili... Niste.
Pa ne, jesmo, ali ono što pada...
Toliko ste ozbiljno shvatili ovo vladu u senci.
Pa ja nisam mnogo ozbiljno. Iskreno, govoreći ono što pada u oči, Cvjetin je pomenuo Borka Stefanovića, koji negde je sa tom svojom srpskom varijantom Sirize, ono, za trenutak čini mi se postao interesantan medij, ali kako je Cipras revidirao, tako je, čini mi se, pomalo počela i da bledi priča o Borku. Nema njega i nema Ješića. To su dve upadljive stvari i čini mi se da svedoče o određenom stepenu neslaganja, da ne upotrebim grublju reč, u Demokratskoj stranci. Ono što smo vidjeli od rešenja, što mislim, tu je Šutanovac od tih kadrova, tu je Nataša Vučković koja je takođe bila tu, tu je par interesantnih ljudi poput ovog genetičara Miodraga Stojkovića, ali manje više ja ne vidim da je to, da je to kadar koji može da zaintrigira biračko telo, ne znam. Svjetim što mislim.
U principu, ono što je po meni simptomatično jeste da je ovo pokušaj da se napravi jedna kombinacija tih poznatih ljudi koji su već imali funkcije, neki ministarske, neki u skupštini i tako dalje, dakle političara po kojima se prepoznavala Demokratska stranka, na primjer Šutanovac, pa Nataša Vučković kao potpredsjednica stranke, pa Dragoslav Šumarac, ministar u Đinđićevoj vladi, pa profesor Grubač koji je bio ministar u Saveznoj vladi još u vreme Milana Panića i tako dalje. Dakle, to su ljudi koji su poznati. Pa Srba Antić koji je bio ministar financija u Prelaznoj vladi 2000. godine. Dakle, nisu to ljudi koji bez znanja, iskustva i stručnosti u svemu.
Pa znamo mi njihovo znanje i iskustvo, tako? Mislim, nisu, a i znamo.
Ono što je važno, to su ljudi koji su, koliko ja sam pratio, dakle, nisu medijski eksploatisani u negativnom smislu. Dakle, mislim da iza njih ne stoje neke velike afere.
Pa da li je to dovoljno? Da li treba da stoje neki rezultat ili je dovoljno samo da nema afere ili treba
drugo,
da postoje neki
drugo,
rezultat? Mislite da imaju rezultata ljudi iz sebe?
Ali neki od njih zaista jesu eksperti u svojim oblastima, poput profesora Grubača. Ali to nije garancija. Politika je jedna druga vrsta rabote u odnosu na univerzitetsku karijeru. Ne mora da bude garancija da će on dobro raditi taj posao, ali slažem se s Cvjetinom da tu ima nekoliko ljudi zaista sa imenom, prezimenom i čistom biografijom i karijerom.
Da, sem doktora Stojkovića, ovog genetičara, da, znači, koji je vodio nauku, tu je Nađa Higl, što je za mene simpatičan, Sport i omladinu, dakle, devojka koja nije bila politički zlouporabljena do sada, makar to je što je za mene dobra ideja.
Nije osvojila dovoljno medalja, Cvjetin, inače bi je slikali po balkonima.
da, dobro, ne mislim se ona više ne baviti.
Da,
pa vidim za Eurointegracije ovaj Lutovac, dosadašnji ovaj ministar, pardon, ambasador u Podgorici, da. Tako da ima tu nekih imena koja su zanimljiva, da prema tome Jelena Balašević, kulturu informisanja, to je simpatično isto. To je ova Balaševićka mala.
A šta vama govori Cvjetina to što nema Borka Stefanovića, što je svakako primetno?
On ništa ne mora govori. Pa mislim, jasno od početka, to nije tajna da je Borko Stefanović ima velike ambicije, visoke ambicije, da je on čovjek koji misli da bi on mogao voditi Demokratsku stranku, to on nikad nije ni krio.
Onda to mnogo
Također govori. Misli da je Pajtiću prevelik zalogaj da vodi Demokratsku stranku i to isto nije krio, kao što znate, Borko Stefanović je bio za Đilasa u tom njihovom međustranačkom sukobu. Ali također je tačno i ovaj drugi deo priče. Njega Pajtić nije sklonio sa mesta šefa poslaničkog kluba, što omogućuje Borku Stefanoviću neverovatan publicitet. Dakle, on kao predsjednik poslaničkog kluba, iako nije u dobrim odnosima, pazite, sa predsjednikom stranke, ima mogućnost apsolutno za lični PR, neviđene mogućnosti. Prema tome, to postoji znači i neka vrsta dogovora među njim. E sad, ja mislim da je mnogo veći problem u Demokratskoj stranci je taj sukob na liniji programa Demokratske stranke. On je trebalo bude otvoren na ovom glavnom odboru, ali je pomeren za sljedeći glavni odbor i sem tog levičarskog Siriza programa koji nudi u reformisanju stranke Borko Stefanović, to je ovaj program obrazovanja, odnosno takozvani španski program, također levičarski, koji nudi pomozite mi da kažem, Balša Božović, šef Beogradskog odbora i tako dalje. Pa onda ima ta uspavana takozvana socijaldemokratska opcija, odnosno to naginjanje levici, to su oni kadrovi, bivši kadrovi Borisa Tadića, Gordana Čomić i tako dalje i tako dalje. I ima deo tih ljudi koji su sada pasivni potpuno, koji u Demokratsku stranku su ušli i poznaju iz ranih 90-ih kao stvarno stranku Demokratskog centra, koju na kraju krajeva i Đinđić vodio do dolaska nas kao klasičnu stranku Demokratskog centra, koja je vrlo često koketirala malo leva, ali malo i desno.
Zanimljiva reakcija SNS-a na formiranje vlade u senci, dakle sledi čestitka i komentar da će to biti najdugovečnija vlada u senci u savremenoj političkoj istoriji, može se reći i duhovito i smelo, a bojim se i tačno.
Pa ja prosto ne znam šta bih rekao, osim da je to ovaj...
Ona... Hoće li biti to dugovečna vlada u senci?
Da li će biti dugovečna vlada u senci? Neće, zato što će se razići sami po sebi, a ne zato što će ovaj Vučić vladati narednih 20 godina. Ali ono u što sam siguran, da ovog trenutka, pomenuli smo ta nova lica i to, potencijal za eventualno rušenje vlasti ne leži nigde u opoziciji, on leži unutar Srpske napredne stranke. Zašto? Zato što je ta stranka narasla do neslućenih razmera. To je nekih 500.000 članova. To je mastodont. Ja sam siguran da je 3/4 te stranke tu zbog koristi. To je ono što su iskusili i Demokratska stranka na vrhuncu moći i Demokratska stranka Srbije, i oni su, tu leži potencijal, dakle, ti ljudi koji su iskoristi ušli tu. Tu leži potencijal za Vučićevo ono političko, da kažem, propadanje i ovaj silazak s vlasti. Ovako kako sada stoji stvar, ja ne znam, ne mogu, nisam ovaj vidovnjak da vidim šta će se dešavati, da li će se pojaviti neko novi, da li će doći do nekih dramatičnih preokreta, pre svega u Demokratskoj stranci, ali meni se čini da je potencijal za smenu vlasti upravo unutar Srpske napredne stranke. A objasnio sam i zašto.
Da, Četine, Zoran kaže da misli da neće to biti dugoročna vlada u senci, ne zbog toga što će Vučić biti 20 godina na vlasti, nego iz razloga koje je naveo. A što vi mislite, hoće li to biti dugoročno?
Slažem se s tim, ali iz drugih razloga. Ja mislim da će Vučić ići na vanredne parlamentarne izbore. On je jedan vrlo sada iskusan političar, posle Dačića verovatno najiskusniji od političara iz srednje generacije našoj političkoj sceni, dakle naučio je kako mehanizme vladavine i tako dalje. Dakle, on neće čekati istek mandata, nema potrebe da to radi. Raspisati izbore onog trenutka kad misli da je podrška Srpskoj naprednoj stranci dostigla neki svoj maksimum, neki zenit, i od kada kreće u fazu opadanja. To može biti, recimo, sledeće godine. Ne znam kakvi će biti rezultati
ovih reformi. Konkretan rezultat.
Da, ali Svjetine. To i kažem. Pa kažem kakvi će biti rezultati reformi.
Nešto vidljivo, da.
Tako je. Pa dobro, svašta može biti vidljivo. Vidljiva je, nažalost, i prodaja Telekoma.
Slažem se.
Nažalost, po građanima, ali to može biti povod. Dakle, tako da ta vlada u senci neće dugo trajati iz tog razloga. S tim što ja mislim da bi bilo dobro zapravo za politički život u Srbiji, a bilo bi korisno čak i za vladajuću koaliciju, da se formira još najmanje jedna ili možda čak dve vlade u senci, dakle jedna koja bi na neki način prezentovala ono što jeste desnica u Srbiji, koja nije za pocenjivanje, dakle to je 15% biračkog tela bez ikakve kampanje. Znate, ako radite kampanje, vi to možete povećati za 50%, što je ozbiljno biračko telo. I naravno, voleo bi da imam i tu neku liberalnu vladu u senci, koja, nažalost, kažem, nisam siguran da je LDP više ta vrsta stranke koja može da reprezentuje tu politiku, ali prosto to bi bila jedna dobra utakmica u kojoj bi se oni između sebe na opozicijom sceni takmičili. Istovremeno bi verovatno i dobre ideje stizale u vladajuću koaliciju, a istovremeno i pomalo strah. Dakle, sad se, kao što primećujemo, vladajuća koalicija ponaša, više to nije bahatost, to prelazi ponekad u jednu vrstu bezobrazluka ili smejanja u zdrav mozak ljudima, građanima Srbije. Dakle, kad to radi Vučić, pa može mu se, znate, ali kad neki priučeni diplomac nekog izmišljenog fakulteta ustoji ministar, počne da se igra sa osjećanjima građana, smejući im se u lice i tako da, po principu šta mi možete, iza mene je Vučić, onda to postaje ozbiljno. Tako da bi jedan takav korektiv vlasti bio sigurno dobro došao i samom Vučiću.
Pomenuli se, Cvjetine, politiku koja ne zastupa evrointegracije, nacionalnu politiku, desno orijentisanu politiku. Dakle, kakav je njen položaj danas u Srbiji? Znači, znamo da je van parlamentarna, uglavnom, i znamo da je nemu medijima. Dakle, je li još nečim hendikepirana?
Na opoziciju?
Da, tu, desnu.
Pa pre svega, nepojavljivanje u medijima je najveći hendikep u današnje vreme. Dakle, vi imate sada alternativne kanale komunikacije koje omogućava internet i tako dalje, ali nažalost Srbija nije potrošačko društvo u kome se poruka koja stiže putem modernih kanala komunikacije prima u biračkom telu kao ona koja se prima putem drugog dnevnika RTS-a ili Grand Zvezda ili kako se zove Pink Zvezda. Dakle, prosto to je tako. Ako vas nema na Pinku, RTS-u, onda je to ozbiljan problem. A pogotovo ako vas ima isključivo negativnim povodom, vi primećujete kako se, recimo, dozirano pušta priča o desnici. Uvijek je desnica tu neka vrsta krivca. Sad se izvlači iz arhive ko je krivac za paljenje ambasada. Naravno, Koštunica i ovi njegovi desničari. Dakle, prosto to je nevjerovatna priča. Kao da Nikolić, Vučić i ekipa nisu ni luk jeli, ni luk mirisali tih godina. Ko je kriv za Ustav? Koštunica, malo Tadić i tako dalje. Ko je kriv? Mislim, prosto, čak se od dela desnice pokušavaju napraviti neki pokreti koji su opasni za državu, znate, koji sad stvaraju probleme, koji imaju, čak neki imaju nešto terorističko u sebi i tako dalje. To je jedan pokušaj zaista izopštenja, a drugi je naravno ovo činjenica da mi uprkos zaklinjanjima u slobodu medija, u cenzuru i tako, imamo činjenicu da imamo u mainstream medijima, kad kažem mainstream medije, za mene su to državna televizija, neću reći javni servis, i dve, tri komercijalne televizije koje su uzurpirale nacionalne frekvencije i ponašaju se kao da je to njihova dedovina, a ne nacionalno bogatstvo koje su dobili na korištenje, zatvaraju oči za sve što je kritika vlasti.
To je radila bivša vlast.
Ja mogu reći svašta o bivšoj vlasti, ali da je to radila bivša vlast, Srpska napredna stranka ne bi narasla, što bi rekao Zoran, do ovolikih razmjera, do mastodonta. Da je to radila ona pretprošla Koštuničina vlast, Srpska radikalna stranka, to je sadašnja Srpska napredna stranka, ne bi ni postojala. Pazite, u vrijeme Miloševića, ja mogu svašta da kažem o toj vlasti. Ali ja sam bio novinar do 99. godine, dakle, u vrijeme Miloševićeve vlasti. I uvijek sam bio novinar opozicionih medija. Ali, kažem, bilo je opozicionih medija u kojima si mogao da radiš, ako se nisi slagao s politikom Slobodana Miloševića. Sad vi skoro da nemate izbor. Imate izbor, to su uglavnom mediji koji nemaju veliki uticaj. Ili imaju male tiraže, ili prosto je malu gledanost i tako dalje.
Pa vi ste uticaj analitičar, imam vas na svakom mediju. Naravno, za mediju sa nacionalnim frekvencijama.
Ne razumem.
Izvinite, Dijana. Ja ću se složiti. Ja sam, kao i vi, pretpostavljam, kao i Cvjetin, radio 90-ih isključivo u opozicionim medijima i svašta se može govoriti o Miloševiću, ali da se svašta moglo i pisati, i to je tačno. Ali se neću složiti u onom delu gdje Cvjetin kaže da bivša vlast nije kontrolisala
medije. Ne, jeste, ali ne u ovoj... To nisam rekao.
Ja čak mislim da je to njihov patent post petooktobarskih vlasti. Naprosto vi ako uzmete recimo slučaj Politike, gdje je Bogićević prisiljen da kupi taj deo. Ako uzmemo da je Bože Đelić bio vlasnik Ekonomista. Ako uzmemo da su kontrolisali RTS, ako uzmemo da mogli bi sad da nabrajamo, mediji su za opoziciju i tih i nakon 5. oktobra bili potpuno ili u dobroj meri zatvoreni. Posljedica toga možda i to što nemamo neko novo lice, znate, na političkoj sceni, jer prosto ja ne mogu da verujem da ne postoje mladi ljudi koji su u stanju da artikulišu nekakav politički program, ali vi ne možete uzeti megafon i ići ulicom, jel, i vikati ja imam dobar program. Neko treba da vas sasluša ili čuje ili da se o vama napiše. Mislim da je posebno sa Tadićevom vlašću i taj marketinški deo njegove vlasti u kome su bili Šaper, Krstić i Đilas, i te kako kontrolisao medije.
12 sati.
Ne možemo se nažalost složiti. Prosto ja imam sad niz primjera, naravno neću da opterećujem sada emisiju u kome zapravo mogu da kažem.
I ne treba da se složite, svakako nije ideja da se složite, iznali ste i svoje mišljenje.
Pa evo, svoje. Vi ste me pitali, moram odgovoriti na to pitanje, lično je pitanje. Kako ja kako ste rekli, politički analitičar mogu da gostujem u nekim medijima?
Kako možete, to je divno što gostujete.
Zato što pristajem da budem izmanipulisan, znate. I mene zovu na teme za koje znaju da ne bole, govorimo o mainstream medijima, ne govorimo o Radio Beogradu, Čast, Radio Beogradu, Tradiciji i tako dalje, ali govorimo o televizijama sa frekvencijama koje ubijaju. Dakle, zovu me na teme koje ne bole vlast. Znate, ja bih volio da me pozove neko da pričamo na temu Kosovo. Zašto? Zato što postoji jedno dušje, dakle i analitičari bliski režimu Aleksandra Vučića i njegovi ministri i kvazi opozicija tvrdi da je Kosovo deplasirana tema, nebitna tema. A ja vam navodim sad istraživanje koje je radila moja agencija, gdje sam ja lično gledao sve upitnike i tako dalje, u novembru. Na pitanje da li ste za ulazak u Europsku uniju, 3/4 građana Srbije kaže da. Ako postavite takvo pitanje, logično. Ako postavite malo preciznije pitanje, da li ste za ulazak u Europsku uniju pod uslovom da pre ulaska u Europsku uniju moramo da uskladimo spoljnu politiku sa Europskom unijom i da priznamo i da uvedemo sankcije Rusiji? 75% građana kaže ne, nismo za ulazak u Europsku uniju. Ako postavite još direktnije pitanje, pa kažete da li ste za ulazak u Europsku uniju ukoliko je uslov potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom, 80% građana je protiv ulaska Srbije u Europsku uniju. Kad vidim takvu vrstu istraživanja koju će neko da publikuje, brani, a da vlast dozvoli da to bude, da dobije publicitet u mainstream medijima, onda ću reći da, ovo je vlast koja ima manje cenzure nego Tadićeva vlast.
Hoćete da nam kažete za koga ste radili ta istraživanja?
Nije bitno za koga smo radili, ali istraživanje apsolutno, čak nije tema, osnovna tema nam uopšte nije bila odnos prema Europskoj uniji i Kosovu, neka potpuno druga tema. Ovo su bila pitanja koja su išla kao deo seta pitanja.
12 sati 46 minuta slušate Rečeno i Prećutano, sa nama su Cvjetin Milivojević i Zoran Preradović.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više do.
U prodaji. Big Band RTS. Gregory Hutchinson. Bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20:00. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda.
Želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 12. mart 20:00. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Jedan slušate Rečeno i Prećutno, privodimo kraju razgovor. Današnja tema je srpska opozicija. Koliko je sporni faktor, pitam i Cvjetina i Zorana Preradovića, koliko je sporni faktor u zemlji kao što je Srbija bitan za opozicijnu scenu? Odnosno, za podržavanje neke političke opcije koja nije vladajuća opcija, čini se da ni na istoku ni na zapadu nema zainteresovanih da podrže neku alternativu u Srbiji.
Pa ja bih rekao da je spoljni faktor uvek ovde bio važan. Bilo da je reč o opoziciji ili vlasti. Da li ima onih koji su zainteresovani da podrže sadašnju opoziciju, ako je to pitanje? Pa, ne znam, Meni se čini da u ovom trenutku dok god Vučić obavlja, a Cvjetin je nešto čini mi se progovorio o tome, poslove koji se od njega traže, a to je pre svega briselski sporazum, Kosovo i još neke stvari, da neko vreme neće biti nekoga ko je spreman da sponzoriše opoziciju, koliko god oni cupkali po prijemima i baštama raznoraznih ambasada. Vidjet ćemo kako će se to razvijati i gde je ta tačka. Mi smo ove godine negde na vododelnici. Mislim da politika neutralnosti samoproglašena neće moći da opstane duže nego što traje ova kalendarska godina. I ukoliko Vučić okrene leđa onome što se zove usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom i NATO-om, u krajnjem slučaju, da budemo do kraja jasni, da će se onda tražiti alternativa i da će se naći neki strani sponsor da uloži u nekog od
Zar ne mora to nešto malo ranije, preventivnije da se radi nego kada dođe do tog momenta?
Pa to tako.
Postoji neki uticaj sada? Misli, koliko ošto je bilo vremena kada nije bilo tog uticaja, interesovanja spolja za srpsku politiku i za opoziciju, sada pričam?
Pa nema razloga da postoji. Ona je sada tako minorna i tako, mnogo je bitnije kontrolisati u ovom trenutku vlast. Mislim, ovo što je Zoran već načeo kao temu, ja se plašim da će to biti pre kraja ove godine, jer ima nekih najava da će već u junu pre Srbiju biti postavljen taj izbor koji se zove pravno obavezujući sporazum sa Kosovom.
Sasvim moguće.
Dakle, a da dotle ne bude otvoreno nijedno poglavlje i da to bude jedan od uslova za otvaranje poglavlja o Kosovu. Otvaranje rasprave o poglavlju o Kosovu, znate? Što je neverovatno.
Nonsens potpuni.
Što je potpuni nonsens. Znači, naravno da je nezabeleženo u praksi prijema bilo koje zemlje u Evropsku uniju i tako dalje. Prema tome, ako to bude ranije, mada je to možda i dobro, onda će se ubrzavati stvari ovde oko donošenja te odluke. Jer šta mi imamo od toga da razvlačimo tu priču? Mislim da je logično da bude postoji neki referendum, da se građani priupitaju, ali sa poštenim pitanjem. Ja ponovo ističem, kao i malo prije što sam rekao, dakle, pitanje tipa, znate, ne znam, slično, evo, napravit ću poređenje. Ne znam da li se sećate, 90. godine je u svim sadašnjim zemljama, tadašnjim republikama, bivše SFRJ, sem ovde, je li tako, su bili referendumi o nezavisnosti, suverenosti tih zemalja. Recimo, pitanje koje je bilo u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, pa delimično i Hrvatskoj je bilo ovako, da li ste za suverenu Makedoniju sa mogućnošću da ona uđe u zajednicu jugoslovenskih naroda? I naravno da je 90% Makedonaca reklo da. To je značilo da i jednome i drugome. Niko posle Makedonce nije pitao da li želite da ostanete u Jugoslaviji. Ne, vi ste sad suverena zemlja i donosite odluku na bazi toga. Dakle, ta pitanja su mač sa dve oštrice. Plašim se ako bi ova vlast, sadašnja, ova eurofanatična vlast, bila ta koja bi definisala to pitanje, da bi ponovo građani bili izmanipulisani.
Hvala vam. 12 sati i 53 minuta, slušali ste Rečeno i Prečutano. Još jednom, sa nama su danas bili Zoran Preradović i Cvjetin Milivojević. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam, pažnji, prijetan dan.